Actua Ràdio.
Bueno, pois xa estamos de volta, xa o escoitaban neses consellos comerciais. Mañán temos Noite Branca no Concello de Lalín. Polas rúas de Lalín, moita animación. Imos a falar desta actividade co presidente da Asociación de Empresarios de Deza, con Antonio Lamas. Presidente, moi bo día.
Moi bos días.
Como está?
Moi ben.
Bueno, onte ademais asinaban un convenio importante para todos os empresarios da comarca de Deza con a banca, non?
Sí, é un convenio que unha renovación xa de un convenio que tiñamos firmado, actualizado aos tempos, en donde, bueno, aporta pois ventaxas para nosos asociados. Uh-huh. É un de moitos convenios que temos firmados dentro da asociación con diversos sectores.
Uh-huh. Unha das actividades importantes que ten anualmente a Asociación de Empresarios de Deza sempre é esta Noite Branca, unha actividade na que moita xente de Lalín aproveita de Lalín, da comarca de Deza, de fora, para facer compras con prezos pois máis rebaixados do habitual. Cantas edicións levamos da noite branca? Xa levamos unos cantas anos, non?
Se levamos sete anos.
Sete anos.
Sete anos. Uh-huh. Esta é a sétima edición da Noite Branca, en donde eu penso que xa se empeza a consolidar. E moitos clientes dos nosos comercios pois esperan pois por esta época, pois por este día tan especial, que bueno, evidentemente pois depende tamén moito do tempo que nos acompañe en cada edición. Houve edicións mellores, edicións peores, pero penso que as últimas pois son grandes edicións en donde nos intentamos pois cubrir un día de compras e lecer.
Bueno, falenos un pouquiño de todas as actividades que poderemos disfrutar ao longo de toda a tarde, porque a Noite Branca podese decir que empeza pois eso sobre as 5 da tarde, 6 da tarde, non?
Sí, sobre as 5 da tarde hasta as 12 da noite. Uh-huh. Nos o que intentamos na Noite Branca non é concentrar a xente nun lugar en concreto,
sí,
senón o que intentamos é dinamizar o pobo por todos os lados. Eso, nas últimas edicións conseguímolo con esforzo e ca colaboración de todos os comerciantes e hosteleiros que pertencen á asociación, e tamén de algúns que non pertencen á asociación e que se suman indirectamente
a
esta iniciativa. Como outros anos, repetimos, porque aquí o que está, o que funciona non hai que cambiálo, o que xa hai que cambiar é o que non funciona, e as críticas que nos fan os nosos asociados para melloralas. Eu son das persoas que me gusta que me critiquen positivamente, con bo ánimo.
Ánimo constructivo,
constructivo,
¿no?
Totalmente, para intentar mellorar. As rúas, a partir de hoxe e xoves, pois empezarán xa a decorar as rúas pois con banderolas brancas. O ano pasado fixéramolo con luces, pero non chamaba tanto a atención porque as luces si facíanse ver de noite, pero aquí realmente pois as banderolas temos a vantaxa de que animan polo día e pola noite ao haber tamén iluminación. Entonces temos a partir de hoxe van a empezar a colocar as banderolas por as rúas principais do centro de Lalín. Terán tamén os nosos comercios e hosteleiros asociados terán pompos brancos e grobos nas súas entradas. Os comerciantes e hosteleiros nos recomendamos que esta noite vayan vestidos de branco para animar o que é a noite. E aquí tamén temos unha iniciativa que animamos a grupos a que vayan vestidos ou disfrazados de branco para crear máis ambiente o que na rúa. Uh-huh. Que despois falarei, pois, que nesta xente que se anime e que participe, pois para participar nuns premios que realmente pois valorará todos os grupos que teñan máis me gusta dentro do Facebook da asociación, pois serán gañadores tamén uns premios que comentarei posteriormente. Ademais, diferenciaremos tamén os nosos establecementos asociados cunha morqueta vermella na entrada, e teremos tamén, no tema de decoración, teremos un fotocol na praza da igrexa, en donde aí é donde queremos que estes grupos pois fagan a súa foto para subir ás redes sociales e para que a xente lle poida dar a me gusta. Aí vai ser a que máis me gustas teña, vai ser a gañadora. Entonces entro en decoración. A parte de decoración, pois tamén acompañamos toda a dinamización co que é do pobo, pois con música de diversas modalidades. Temos música ambiental nas rúas, por a maioría das rúas de Lalín. Tenemos tamén a colaboración de Alba Iglesias con o seu grupo de Zumba, que fan uns espectáculos moi chulos, máis ben cerca da xa da media noite, a partir da noite, pois xa fan uns espectáculos que gusta moito. E tamén de Escene Ballet, pois tamén van a colaboran connosco nesta edición. A parte de por unha das cousas que nos temos moi despregado, que é os socios, entón vamos ter tamén para animar as rúas tres charangas que están a partir das 5 da tarde por as rúas de Lalín creando ese ambiente. A parte da música ambiental, pois tamén vamos ter o que son esas charangas animando a xente a que merque, animando a xente a que disfrute desta noite branca.
E as outras actividades que nos comentaba, en que rúa estarán? As de Escene Ballet e as de Alba Iglesias?
Van a andar por varias rúas itinerantes tamén por as rúas. Uh-huh. A parte de música, pois estaremos tamén animación en donde pois vai enfocada moita dela pois para nenos e para xóvenes. Non só para nenos e para xóvenes, senón tamén habrá desta, cando decimos animación para nenos e xóvenes, aí incluímos tamén os pais, que son que realmente nos arrastran ao que a este tipo de actividades, claro. Moitos son os nenos. Entón, teremos hinchables por diversas rúas de Lalín, igual que outras edicións. Teremos tamén a novedade de unha piscina de bolas, que para que disfruten os cativos. A maiores teremos un carrito de xeados, flocos de millo. Esperemos que o tempo nos acompañe para que a xente poida disfrutar destes axeados. Estes axeados van ter tiques de os establecementos asociados, que a compra van repartir estes tiques tanto para os axeados como para os flocos de millo, e tamén para os xóvenes e non tan xóvenes. Pois temos tamén o parkour e grafitis, que tamén o ano pasado pois chamou moita atención e gustou moito o que os xóvenes, pois volvemos a repetir. Uh-huh. Animación de formato con malabaristas e dous ciclopedres. Tamén nesta edición incorporamos, gracias á colaboración da Dirección Xeral de Xuventude, pois que vai a colaborar connosco tamén nesta edición, que a dirixe a veciña Cristina Pichel.
Sí.
Pois vamos a animar o que os xóvenes a que se fagan o seu carné xoven. Temos que ter en conta que a xente xoven son as que máis se animan o que a mercar por as redes, por a compra online. Entón, o que queremos é afianzalos no comercio local. Aquí o que fixamos foi un pequeno convenio, unha colaboración en donde todos os xóvenes que hasta 30 anos se considera xoven, no, dentro do carné xoven, se acerquen, merquen ou se acerquen a unha tenda das asociadas, os 10 primeiros en cada tenda terán o carné xoven gratuito que se encargaremos de facerlo nós. Ajá. Nós da Dirección Xeral de Xuventude. O sea, un carné xoven pues, vale 6 euros, por acercarte á tenda vas ter o carné xoven gratis, que vaiche valer durante todo o ano para mercar en tendas asociadas ao carné xoven, pois con os descontos que realmente. Esta promoción van a colaborar connosco voluntarios da Consellería de Xuventude, repartindo e animando aos xóvenes por a rúa a que entren nas tendas para mercar e para facer o carné xoven. Uh-huh. E despois todos estes xóvenes que fagan o carné xoven e merquen nas tendas de Lalín, faremos o que son 10 sorteos de 30 euros cada un, que serán agraciados con ese sorteo. Esta xente que faga os carnes xoven e que merque no comercio local. Uh-huh. Eso é o que queremos, é promocionar que se faga o carnes xoven e que os xovenes merquen no comercio local. Eso con respecto ao convenio que fixamos coa Dirección Xeral de Xuventude. E despois tamén temos a colaboración da Dirección Xeral de Política Lingüística, que nos van a mandar dúas actividades, unha delas ás 10:30, que é unha contacontos xogando cos contos coa contadora Ana Carreira.
Sí.
Que é un espectáculo para todos os públicos, desde nenos de 3 anos para adiante. E ás 9 da noite teremos un concerto infantil a cargo de Joan Curiel, para público infantil a maiores de 4 anos. Isto o que con respecto a animación
que non é
pouca, que non é pouca, nós o que queremos é desde as 5 da tarde hasta as 12 da noite, pois ter animadas todas as rúas de Lalín para que a xente se sinta a gusto, para que a xente merca. Os establecementos, pois segundo chegou, pois hai establecementos que incluso con os descontos do 70%, a mí me consta que non só se benefician deste día de compras xente de Lalín nin da comarca, senón que arrastra moita xente do Carballiño, moita xente de Chantada, de Antas de Ulla e incluso de Arzúa e Monterroso. Para nós é un día importante para o comercio e por iso nos volcamos en él para realmente intentar que o noso comercio, que está pasando unha época difícil, pois axudarlle dentro do posible desde a asociación.
Uh-huh. Bueno, para traer esa xente, presidente, seguro que teñen previsto pois moitos sorteos, moitos premios para facer máis atractiva pois esa chegada de xente a Lalín, para facer máis atractivas esas compras. Ademais recordamos pois eso, en anos anteriores grandes premios. Seguro que este ano non se quedará atrás, non?
Non, este ano non se queda atrás. Este ano vamos a sortear 3.600 euros en vales de compra, de 300 euros cada un. Como ben decías, tiñamos aquela foto tan impactante como cando foi que sorteamos o coche. Ou como os premios que fixemos en donde enchíamos a Praza da Vila estaba teigada. Este ano probablemente esa foto a perdamos. Uh-huh. A perdamos porque, como dixen antes, me gusta recoller as críticas dos nosos asociados, e unha das críticas que había era que a esa hora que facíamos o sorteo levantábamos a xente de todos os establecementos, como ellos estaban tomando algo, cenando ou mercando a esa hora non, porque xa cerraran os comercios, e despois veíamos que esa xente ao acabar o sorteo por se marchaba para casa, aínda incluso tendo grandes concertos como fora o da Roda, que prácticamente non quedou xente ninguna. Entonces, por nós deses é onde queremos aprender, e este ano pues, temos a iniciativa de que estes 12 vales de 300 euros cada un, pois non nos vamos a concentrar todo na Praza da Igrexa. O que vamos facer é, a partir das 11 da noite, cada 5 minutos, vamos a facer o sorteo para eses 12 vales. Non vai ser un sorteo presencial directamente, senón que ese sorteo se fará ali na Praza da Igrexa, e o agraciado, que evidentemente pois as rifas que van introducir na urna, pois van ter que levar un móvil, sí. Pois o agraciado desde ali, nese momento, se chamará por teléfono e terá o 10 minutos para acercarse a donde está instalada o que a urna a recoller o premio. Se en 10 minutos non está ali, pois perde o premio e pasa para o seguinte. Isto que queremos é que non levantar a xente dos establecementos onde este divertíndose, onde este falando,
pero
que este no pobo. Claro. Que este, evidentemente, que este disfrutando e que este no pobo. Aí, realmente, o que intentamos conseguir é que esa persoa pois teña oportunidade e veña a recoller o que ese premio en 10 minutos. Por eso damos esos 10 minutos. Esos 10 minutos van a empezar a contar desde que se suba o agraciado a rede social.
Uh-huh. Perfecto. ¿Estes premios serán en moeda contante sonante ou en moeda da asociación?
No, isto, como evidentemente, esta é unha das campañas moi importantes, vai ser en moeda contante sonante, pero para mercar no pobo, uh-huh. Para mercar no comercio local. Non queremos que xente que pues, que entra dentro do sorteo e que participa nel, pois se sinta agraviada por non estar dentro da moeda virtual da asociación.
Que, por certo, como está indo? Está indo ben, non?
Pues mira, o tema, se queres, comentámoslo despois, sí, terminamos sí. Con outros premios que hai. Sí. Temos o que é o sorteo, como comentaba antes, en Facebook, ao mellor grupo vestido de branco, caratizado fronte ao fotocol, con máis me gustas, que o primeiro premio é un premio de 300 euros.
Que non está nada mal.
Que non está nada mal.
Xa dá para unha cena para o grupo.
Efectivamente. O segundo de 200 e o terceiro de 100. Uh-huh. Aquí o que queremos é animar máis a rúa, é animar que o viandante, o cliente que veña, pois realmente participe desa festa, xa non só, senón tamén que a vestimenta, en donde poidamos por disfrutar dunha gran noite. E agora, se queres, pois falamos do Bitpoints.
Falamos do Bitpoints, a ver como vai, canta xente se baixa esa aplicación, canta xente traballa coa moneda da asociación.
Pois mira, teño aquí os datos en donde ahora mismo están descargadas, hai 1.432 usuarios que descargaron xa a app da asociación, de Bitpoints, dos cuales en eses usuarios teñen no seu poder 5.297 euros, que estamos falando de casi preto de 21.000 Bitpoints que están nos usuarios. Pertencen o que a tanto 65 comercios que pertencen o que ao programa de Bitpoints e de 10 hostelería. Eses establecementos, tanto de comercio como de hostelería, teñen no seu poder 6.359 euros en Bitpoints, que realmente pues, está en circulación, co cual temos en circulación ahora mismo preto de 12.000 euros. É importante como se está movendo, pero nós queremos lle dar un pulo máis a esta aplicación. Queremos darlle un pulo importante, eu comentaba o lunes pasado ali aos socios do comercio na asociación, queremos darlle con xente que realmente se implique, porque aquí ahora sí que hai que darlle un pulo importante. O que non podemos facer é estar a medias, entón claro. O que estén, quen que estar. Pero eu penso que está indo medianamente ben, pero ten que ir moitísimo mellor.
Estaba eu agora que falaba deste tema, entrei na miña aplicación e teño que gastar 2,5 euros, teño 10 bitpoints aquí sen gastar. Por lo tanto,
tens que facer moitísimas compras, aproveitar mañá.
Teño que aproveitar mañá para facer a compra. Pois nada, presidente, tengo os micrófonos de Radio Lalín abertos para invitar a toda a xente a que veña a Lalín ou a que se quede en Lalín e a que merque, porque, bueno, pois se hai algún comercio que vai ter ata o 70% ou que ten cousas de ata o 70% de desconto, a Noite Branca creouse, recorden, pois eso, para que sexa un aliciente mercar antes das rebaixas de verán, non ter que esperar ao día 1 de xullo, poder ter eses descontos antes, polo tanto, pois todos os locais terán unos descontos importantes no día de mañán.
Pois moitas gracias, eu aproveito evidentemente, pois co teu permiso, sí, para invitar a que veña toda a xente a disfrutar dunha noite de compras, dunha noite de lecer, en donde realmente poidamos se fixeron ademais estes premios para grupos, que veñan grupos a mercar a Lalín e a disfrutar dunha noite con diversa actividade, e tanto a veciños de Lalín, a veciños da comarca, como das comarcas vindeiras veciñas, a disfrutar desta noite, que eu penso que vai ser, o tempo penso que nos vai acompañar, e non o mellor con esas temperaturas de 30 grados como tuvemos nalgúnha edición que fora un espectáculo, sí, pero bueno, eu penso que non vai chover moito e vamos a pasar unha noite, esperemos que sea unha gran noite para o comercio e a hostelería de Lalín.
Pois eso esperamos todos. Antonio Lamas, presidente da AED, moitas grazas por vir hoxe aos micrófonos de Radio Lalín, e que pases moi bo día.
Moitas gracias a vos.
Un saúdo. Cando vento, no.